Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Shukrani zangu ndugu msikilizaji ni kwa Mungu aliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa neema aliyotupa ili tukutane tena wakati kama huu. Katika maisha ya mwanadamu hakuna lenye faida isipokuwa kumjua Mungu muumba wake na kutenda kama amwagizavyo. Wewe nami tutafahamu yatupasayo tunapojifunza kutoka kwenye neno lake. Kwa hivyo karibu katika mafundisho yatokayo kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili, somo letu likiwa kwenye sura ya 15, tukianzia aya ya 13 hadi sura ya 17 aya ya 19. Habari zilizoko kwenye sehemu hii, hasa sura ya 15, zamhusu Asa mfalme wa Yuda. Mfalme huyo aliwaongoza watu wa ufalme wake kumfuata Mungu na kutenda kama alivyoamuru katika Torati na sheria. Nitasoma neno la Mungu kuanzia aya ya 12 hadi aya ya 14. Neno lasema hivi: wakafanya agano ya kuwa watamtafuta Bwana Mungu wa baba zao kwa mioyo yao yote na kwa roho zao zote, na ya kwamba yeyote asiyemtafuta Bwana Mungu wa Israeli atauawa, akiwa mdogo au mkubwa, kwamba ni mwanamume au mwanamke. Wakamwapia Bwana kwa sauti kuu na kwa kelele na kwa mapanda na kwa baragumu. Hapa msikilizaji, yaonekana kuwa hapakuwa na njia ya awaye yote kukwepa ibada kwa Bwana Mungu wa Israeli. Ingawaje yaonekana kana kwamba watu walishurutishwa, mioyo yao ilikuwa tayari kumtumikia Bwana Mungu wa baba zao. Mtu huyu Asa alileta mabadiliko katika taifa hilo wakati wake. Kwenye aya ya 15, neno laendelea kutuambia hivi: na Yuda wote wakafurahia kile kiapo, kwani wameapa kwa moyo wao wote na kumtafuta kwa mapenzi yao pia, naye ameonekana kwao, naye Bwana akawastarehesha pande zote. Kutokana na haya tuyasomayo, ni wazi kwamba mara tunapomtafuta Mungu kwa mioyo yetu yote, kwa hiari yetu, yeye hutuonekania na hutupa starehe pande zote. Hili ndilo tumeliona katika daraja ya kwanza, ili uamsho au uvuvio uwepo katika nchi au katika maisha ya muumini. Daraja hiyo ni maarifa na ufahamu wa neno la Mungu. Sasa tuafikia daraja ya pili, nayo ni kutengwa kwa ajili ya Mungu. Hayo ndiyo mtume anena kwenye kitabu cha Warumi, hasa sura ile ya 6. Nitakuuliza kwa wakati wako, usome maandiko hayo ili upate kubarikiwa na kufahamu yanayokupasa, kusudi uingie katika raha yake Mwenyezi Mungu, hasa kuishi katika Roho Mtakatifu. Kisha aya ya 16 nayo yatuambia yafuatayo: hata na Maaka mamaye Asa mfalme akamwondolea daraja yake asiwe malkia, kwa kuwa amefanya sanamu ya kuchukiza kwa Ashera. Basi Asa akaikata sanamu yake, akaiponda, akaiteketeza penye kijito cha Kidroni. Najua kwamba jambo hili tulilitarajia, na kwa sababu mamaye aliabudu miungu ya kigeni, Asa alimuondoa mahali pake, mahala pa ushawishi. Mtu huyu hakuwa rafiki ya hao walioabudu sanamu, haidhuru ni nani. Na ndivyo msikilizaji, maisha yetu yafaa kuwa kwamba tuaishi kwa kicho chake Bwana, na iwapo kuna lolote lile tuwezalo kufanya ili watu wasijikwaze, basi twafaa kufanya hivyo. Mamaye Asa alihusika katika ibada ya sanamu, na hivyo kuwapotosha zaidi watoto wa Mungu, yani wale watu wa Yuda, na kwa sababu hiyo Asa aliamua kwamba mamaye asiendelee kuwepo mahali pale, yani kuwa na ushawishi. Watu wanaoabudu miungu ya kigeni ni watu hatari, naye Asa alifahamu hilo na kumuondoa mama yule mahali pale. Kwenye aya ya 17 hadi 19, neno la malizia sura hii ya 15 kwa kusema haya: lakini mahali pa juu hapakuondolewa katika Israeli, ila moyo wake Asa ulikuwa mkamilifu siku zake zote. Akavileta nyumbani mwa Mungu vitu alivyovitakasa babaye na vile alivyovitakasa mwenyewe, fedha na dhahabu na vyombo. Wala hapakuwa na vita tena hata mwaka wa 35 wa kutawala kwake Asa. Mahali hapa pa juu, ndugu msikilizaji, ni sehemu ambayo Asa angelivunjavunja, lakini hakufanya hivyo. Hata hivyo, Mungu alimtumia kutimiza kusudi lake. Hasa tunapoona jinsi alivyomtendea mamae, tuona kwamba mtu huyu alitaka sana kumpendeza Mungu, na hivyo ndivyo neno la shuhudia kwamba moyo wake ulikuwa mkamilifu mbele za Mungu. Moyoni mwake aliona heri kujitenga kwa Mungu kwa kufanya yote hayo. Nami nakujulisha kwamba iwapo wataka uamsho au uvuvio maishani mwako, ni lazima ujianzie wewe mwenyewe. Tunapogeukia sura ya 16, neno latujulisha habari ya kujikua imani kwa huyu mfalme Asa. Aya ya kwanza yasema hivi: katika mwaka wa 36 wa kutawala kwake Asa, Baasha mfalme wa Israeli akapanda juu ya Yuda, akaujenga Rama ili asimwache mtu yeyote kutoka wala kuingia kwa Asa mfalme wa Yuda. Hili tulisomalo hapa latokana na hilo lililoko kwenye sura ya 15 aya ya 9 kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya pili. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo latuambia kwamba kulikuwepo na wengi waliotoka katika Israeli walioungana na Asa baada ya kuona kuwa Bwana Mungu wake alikuwa pamoja naye. Kwa sababu hiyo, Baasha mfalme wa Israeli alitaka kuwazuia watu wale wasikwende kwa Asa, ndiposa akachukua hatua kama hii. Nayo aya ya pili na ya tatu zaendelea kutuambia hivi: ndipo Asa akatoa fedha na dhahabu katika hazina ya nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme, akampelekea Ben-Hadadi mfalme wa Shamu aliyekaa Dameski, akasema, kwangu na kwako na liwe agano kama lilivyokuwa kwa baba yangu na baba yako. Angalia, nimekuletea fedha na dhahabu, basi uvunje agano lako na Baasha mfalme wa Israeli ili aniondokee mimi. Ufalme huo wa Israeli, nao ndio ufalme wa kaskazini, ulikuwa tisho na adui kwa Yuda na Asa mfalme wake. Naye Asa alifanya nini kwa habari hii? Asa, badala ya kumgeukia Bwana Mungu wa Israeli, alimgeukia Ben-Hadadi mfalme wa Shamu na kutaka msaada kutoka kwake. Kwa kufanya hivyo, alidhihirisha kuwa hakuwa na imani tena katika Bwana Mungu aliyemuinua hadi kufikia kiwango hicho. Naye yule mfalme wa Shamu alipopata zile zawadi, alituma wanajeshi wake wakapiga baadhi ya miji ya Israeli. Hayo ndiyo twayaona kwenye aya ya 4 inayosema hivi: naye Ben-Hadadi akamsikiliza mfalme Asa, akawapeleka maakida wa majeshi yake juu ya miji ya Israeli. Wakapiga Ioni na Dani na Abel Maimu na miji ya hazina yote ya Naftali. Ndugu msikilizaji, kile ambacho nataka ufahamu ni kwamba iwapo wahitaji jambo lolote, iwapo wahitaji msaada, ni vyema kwanza kumgeukia Mungu, ndiposa Mungu akuelekeze kwa hilo unalohitaji kufanya katika maisha yako. Mara nyingi imekuwa kwamba tunapopatwa na shida, wazo la kwanza linalokuja akilini mwetu ni jina la mtu fulani anayeweza kutusaidia kwa njia moja au nyingine. Ombi langu ni kwamba daima mgeukie Bwana Mungu kusudi akuelekeze kwa hilo unalohitaji kutenda. Iwapo atakuelekeza kwa mtu, hiyo ni sawa. Lakini iwapo atakuhitaji uvumilie katika jambo hilo na kukuletea wokovu mkuu, basi vumilia, nawe utaona jinsi Mungu atakavyokutendea. Unapokosa kufanya hivyo, basi wadhihirisha hali kama ile ya Asa, kwani hiyo ni kutomwamini Bwana Mungu. Tunapogeukia aya ya 5 na ya 6, haya ndiyo twayapata: ikawa Baasha aliposikia habari hiyo, akaacha kujenga Rama, akaikomesha kazi yake. Ndipo mfalme Asa akawatwaa Yuda wote, nao akayachukua mawe ya Rama na miti yake aliyoijenga Baasha, naye akajenga kwa vitu hivyo Geba na Mispa. Alilotenda Asa lilifanikiwa, lakini Mungu alikuwa na jambo la kumwambia. Hayo ndiyo twayapata kwenye aya ya 7 hadi 9. Hebu sikiliza: wakati ule Hanani mwonaji akamwendea Asa mfalme wa Yuda, akamwambia, kwa kuwa umemtegemea mfalme wa Shamu wala hukumtegemea Bwana Mungu wako, kwa hivyo limeokoka jeshi la mfalme wa Shamu mkononi mwako. Je, hao Wakushi na Walubi hawakuwa jeshi kubwa mno, wenye magari na wapanda farasi wengi sana? Lakini kwa kuwa ulimtegemea Bwana, aliwatia mkononi mwako. Kwa maana macho ya Bwana hukimbia kimbia duniani mwote, ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika moyo kuelekea kwake. Kwa hayo umetenda upumbavu, kwani tangu sasa utakuwa na vita. Kwa nini Mungu alimtuma nabii amkemee Asa? Kwa nini amhukumu Asa? Huenda msikilizaji, hayo ndiyo maswali ulio nayo. Mungu aliagiza yote kuwa kwa jinsi hii kwa sababu mfalme huyo alikosa kumtumaini. Hili latufikisha kwenye daraja ya tatu, ambayo ni lazima kuvuka iwapo tutapata uamsho wa kiroho maishani mwetu. Daraja hiyo ni imani katika Mungu. Kumbuka hili ndugu yangu, si imani katika mipango au mtu au kanisa au taratibu ya aina yoyote. Uamsho au uvuvio wahitaji uwe na imani katika Mungu. Baasha alipopanda juu ya Yuda kufanya vita, Asa alimgeukia Ben-Hadadi mfalme wa Shamu, adui wa kale. Hanani nabii alimkumbusha mfalme jinsi Mungu alivyomkomboa. Mungu alikuwa amewaweka Waethiopia au Wakushi na Walubi mikononi mwake, na sasa badala ya kumgeukia Mungu, alimgeukia mwanadamu. Hiyo ni kukosa imani katika Mungu, na ndivyo wengi wetu hufanya. Ni lazima tuelewe hili, kwamba ni tendo moja la imani ndilo latuokoa, na hapo ndipo tofanyika haki kwa imani. Mara mtu amwaminipo Kristo Yesu, huyo huokolewa. Hata hivyo, maisha hayakomei hapo tuaminipo. Hayo ndiyo mtume Paulo awaandikia wapendwa waliokuwa kule Rumi, akisema hivi kwenye sura ya kwanza aya ya 16 na 17. Neno hilo latuambia hivi: kwa maana siionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uuletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Je, ina maana ya nini kwa neno kusema kuwa haki ya Mungu imedhihirishwa toka imani hata imani? Hii ina maana kwamba tuokolewa kwa imani na twaishi kwa imani. Hanani alimwambia Asa kwamba macho ya Bwana hukimbia kimbia duniani mwote, ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika moyo kuelekea kwake. Kwa lugha nyingine, Mungu amtafuta mtu atakayemwamini. Je, ungelipenda kuwa mtu huyo? Yaani umwamini Mungu kwa msingi wa neno lake? Elewa kwamba haiwezekani mwenzangu kumpendeza Mungu pasipo ya kumwamini. Neno kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 6 lasema kwamba ni vigumu kumpendeza Mungu bila imani. Mwandishi huyo atuambia hivi kwenye aya ya kwanza ya sura hiyo ya 12 pia: basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingi kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Mpendwa, kama vile ni vyema kuokolewa kwa imani, ndivyo ilivyo vyema mbele za Mungu kutembea kwa imani siku zote. Lolote utendalo lisilo la imani au kuishi bila imani kwa Mungu, kwako ni dhambi. Usiishi kama mtu asiye muumini, bali ishi kama muumini kwa kumwamini Mungu kwa msingi wa neno lake. Wote waliotutangulia nao wakaishi wakimpendeza Mungu ni watu waliomwamini Mungu kwa msingi wa neno lake. Hakuna lingine, ndugu msikilizaji, linaloweza kukufanya umpendeze Bwana Mungu isipokuwa kuishi kwa imani kwa neno lake ambalo amekufunulia kwenye Biblia. Baada ya Asa kupokea huo ujumbe, je, alifanya nini? Hebu tusome aya ya 10 tuone hilo lililoko. Neno lasema hivi: ndipo Asa akamkasirikia muonaji, akamtia nyumbani mwa mkatale, maana amemgadhibikia kwa sababu ya neno hilo. Na Asa akawaonea baadhi ya watu wakati ule ule. Jamani, hili ni jambo la kushangaza sana. Yani Asa hawezi kupokea karipio kutoka kwa Mungu. Kwa nini alikuwa na roho kama hiyo? Sababu ni kwamba hakuamini lolote alilonena huyo nabii, wala hakuwa na imani ya kuendelea kumtegemea Mungu. Kuishi bila ya kumwamini Mungu ni mauti kwetu, wala hakuna njia tuwezayo kumtumikia Mungu katika hali ya kutoamini. Isitoshe, neno latujulisha kwamba wakati ule ule mtu aliyekuwa na moyo wa kumwelekea Mungu baada ya kukosea na kukosa kuomba msamaha au kujinyenyekeza, aliwaonea baadhi ya watu wakati ule ule. Rafiki yangu, hatua moja uichukuayo kutoka kwake Mungu na kuanza kutenda mambo yako peke yako, itakufanya uende hatua nyingi sana mbali na Mungu. Ni vyema kuwa mwangalifu kwamba wakati wowote unapolipokea neno kutoka kwa Mungu, usijaribu kufanya lolote kama vile alivyofanya huyo Asa. Ila kumbuka kwamba haya yote yalitendeka kwa kuwa mtu huyu alichagua kutoliamini neno la Mungu, wala hakukumbuka yale ambayo Mungu alikuwa amefanya katika maisha yake. Hivyo ni kukwambia kwamba ni lazima ukumbuke yale ambayo Mungu amekutendea, maana ukikumbuka hayo utajua kwamba Mungu aweza kutenda zaidi ya vile tunavyofikiri na pia tuombavyo au kudhania. Huyo ndiye Mungu wetu, naye atuhitaji kuishi tukiwa na tumaini katika neno lake, maana tunapolitumaini neno lake, basi moja kwa moja twamtumaini yeye mwenyewe. Najua kwamba kutokana na funzo hili utamtumaini Mungu kwa yote aliyokunenea kupitia kwenye neno lake, wala usiwe na tashwishi. Kwenye aya ya 11 na 12 neno laendelea kutuambia hivi: natazama mambo yake Asa ya kwanza na ya mwisho, angalia, yameandikwa katika kitabu cha wafalme wa Yuda na Israeli. Akashikwa Asa na ugonjwa wa miguu katika mwaka wa 39 wa kumiliki kwake. Ugonjwa wake ukazidi sana, lakini hakumtafuta Bwana katika ugonjwa wake, bali waganga. Kwa sababu ya kiburi cha mtu huyu, Mungu alimpiga kwa ugonjwa huu wa miguu, naye alitafuta tiba kutoka kwa waganga. Hapakuwa na jambo baya katika hilo, ila hakumtafuta Bwana katika hali hiyo. Rafiki, ni vyema kumgeukia Mungu katika kila hali, maana Mungu ndiye awezaye yote. Unapougua, fanya haya mawili: muitie Mungu na kisha umuone daktari. Soma maandiko yaliyoko kwenye sura ya 5 mstari wa 14 kwenye kitabu cha Yakobo, nawe utamakinika kwa hili ni kwambialo. Asa alikosa kumtafuta Mungu, aliwageukia waganga tu au madaktari. Yasikitisha kuona kwamba mtu aliyeona na kuwa chombo cha uamsho katika Yuda sasa amuasi Mungu kwa kutoishi kwa imani. Rafiki, kuishi kwa imani ni kuwa na imani katika Mungu, yani kuchukua shida zako na ugumu wote kwake. Nayo imani hukubali jibu lolote kutoka kwa Mungu. Fahamu hili kwamba Mungu husikia na kujibu maombi yetu kwa njia yake mwenyewe. Iwapo utayatoa yote kwa Bwana, utakuwa katika mapenzi yake Mungu. Jibu lake kwetu latufaa kuliko lolote lile tunaloweza kufikiria kwamba latufaa. Kwa kumalizia sura hii, neno lasema hivi kwenye aya ya 13 na 14. Asa akalala na babaze, akafa katika mwaka wa 41 wa kumiliki kwake. Wakamzika katika makaburi yake mwenyewe aliyojichimbia katika mji wa Daudi, wakamlaza juu ya kitanda kilichojazwa manukato na kila namna ya machanganyiko ya hao mafundi wa dawa. Wakamfukizia mafukizo makuu sana. Mwisho wa maisha ya Asa ilikuwa kwa jinsi hiyo. Alionja uamusho, ingawaje hakumalizia vyema. Ndugu yangu, kama vile ilivyo, tuona kwamba ni vyema mwisho mwema kuliko hata mwanzo mwema. Iwapo umekuwa ukiishi katika hali ya kutokuamini, ni vyema sasa hivi umgeukie Bwana Mungu na kuanza kuishi katika njia inayompendeza, nawe utakuwa wa kumalizia vyema. Ni watu wengi kama vile unavyofahamu huanza kukimbia mbio za nyika, lakini ni wachache tu ndio humaliza. Wewe nami twahitaji kupiga mbio za imani kwa njia ambayo tutamaliza vyema. Jambo si kwamba twashindana katika imani, lakini kile kilichoko ni kwamba sote twahitaji kupiga mbio kwa jinsi ambayo tutaimaliza vyema. Ndugu yangu, hilo ndilo ombi langu kwa ajili yako, maana katika kumaliza vyema mbio hizo, wewe utakuwa mbarikiwa, maana itasemekana kuwa uliishi kwa imani na pia ukampendeza Bwana Mungu. Baada ya kuona hayo, neno latufikisha kwa uamsho katika utawala wa huyo aitwaye Yehoshafati. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: na Yehoshafati mwanawe akatawala mahali pake, akajitia nguvu juu ya Israeli. Maana Yehoshafati kujitia nguvu juu ya Israeli ni kwa kuwa taifa hizo au tawala hizo mbili zilikuwa hasimu. Yeyote aliyepata nafasi alifanya vita juu ya ndugu yake. Nayo aya ya pili yaendelea kutuambia ni jinsi gani alivyojitia nguvu. Neno lasema hivi: akaweka jeshi katika miji yote yenye maboma ya Yuda, akatia na askari walinzi katika nchi ya Yuda na katika miji ya Efraimu aliyoitwa Asa babae. Kwenye aya hiyo ya pili twajulishwa habari ya vita vilivyokuwepo kati ya Yuda na Israeli. Naye Yehoshafati alichukua tahadhari kuhusu lolote lililokuwa tisho kwa ufalme wake na watu wa Yuda. Na ndivyo yahitaji kuwa katika maisha ya yeyote aliye kiongozi, yani kuchukua tahadhari ya lolote linaloweza kuwa tisho kwa wale anaowaongoza, hasa walio chini yake. Nayo aya ya tatu yasema hivi: naye Bwana alikuwa pamoja na Yehoshafati kwa kuwa alikwenda katika njia za kwanza za Daudi babaye, asiyatafute mabaali. Andiko hili unapoliangalia kwa umakini, utaona kwamba Yehoshafati alitembea katika njia za kwanza za Daudi, yani alifuata mfano wa Daudi alipokuwa kijana, lakini si alipokuwa mzee. Kijana huyo Daudi, kama vile wafahamu, alimtumaini Mungu katika kila jambo na hata kutenda mambo makuu. Hivyo ndivyo ilivyo kwa habari ya Yehoshafati. Tuambiwa zaidi hivi kwenye aya ya 4 na ya 5. Lakini alimtafuta Mungu wa baba yake, akaenda katika amri zake, wala si katika matendo ya Israeli. Kwa hiyo Bwana akaudhibitisha ufalme mkononi mwake. Yehoshafati akaletewa zawadi na Yuda wote, basi akawa na mali na heshima tele. Katika agano la kale, ndugu msikilizaji, muhuri na ishara kwamba Mungu alikuwa pamoja na mtu ni ufanisi wa mali. Na hilo ndilo twaliona hapa kwenye aya hizo. Sasa hebu tuone yaliyoko kwenye aya ya 6 hadi 9. Neno latuambia hivi: ukainuliwa moyo wake katika njia za Bwana, na zaidi ya hayo akapaondoa mahali pa juu na maashera katika Yuda. Tena katika mwaka wa tatu wa kutawala kwake, akawatuma wakuu wake, yani Ben Haili na Obadia na Zekaria na Nethaneli na Mikaya, ili kufundisha mijini mwa Yuda. Na pamoja nao Walawi, yani Shemaya na Nethania na Zebadia na Asaheli na Shemiramothi na Yohanathani na Adonia na Tobia na Tob Adonia Walawi, na pamoja nao Elishama na Yehoramu makuhani. Rafiki, mfalme huyu alitaka watu wa ufalme wake walijue neno la Mungu. Katika Yuda aliagiza Walawi wawafunze watu neno la Mungu, kusudi kila mtu apate kumfuata Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli. Nami nasema kwamba hadi hapo ambapo kanisa litarudia kulifundisha neno la Mungu, hakutakuwepo na uamsho wa kiroho kama ilivyo shauku katika mioyo ya wengi. Vuguvugu lolote, liwe ndani ya kanisa au nje, haliwezi kufaidi chochote pasipo ya neno la Mungu. Ili uamsho wa kiroho au uvuvio uwepo, msingi ni neno la Mungu pekee. Kuna mazuri yanayotendeka nje ya kanisa na ndani ya kanisa pia. Nayo ikiwa yana msingi katika neno la Mungu, basi kazi hiyo itadumu na matokeo kuwa uamsho au uvuvio katika maisha ya kila mmoja anayelipokea neno lile. Naamini kwamba, ndugu msikilizaji, maisha yako utayatia nanga katika neno la Mungu, kusudi Mungu atende mema, hasa uamsho wa kiroho katika maisha ya watoto wa Mungu na katika shirika zote wanazoshiriki. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Mungu mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya muda huu ulionipa kusudi tupate kujifunza neno lako pamoja na ndugu yangu msikilizaji. Najua kwamba amejifunza mengi, nawe Bwana utamuongoza na kumsaidia apate kuyatenda yote yanayompasa, hasa kuishi kwa imani katika neno lako, maana ndivyo wale waliotutangulia walivyoishi na kukupendeza. Ombi langu ni kwamba anapolisoma neno hili utazidi kujifunua kwake na kumfundisha, ili apate kujua yampasayo na kuyatenda kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na neema yako ituwezeshayo kutenda mapenzi yako. Hayo nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, iwapo kuna jambo unalohitaji kufanya, ni kulizingatia neno la Mungu katika maisha yako. Pasipo ya kuzingatia neno hili la Mungu, itakuwa vigumu kwako kushiriki uvuvio au kutembea katika Roho wake Mungu, kama vile neno la Mungu linavyokuagiza kwamba wale wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Tegemea neno hili, ishi kwa kumwamini Mungu kutokana na neno hili, nawe utabarikiwa. tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, tutaona zaidi ya hayo ambayo Mungu aliyafanya kwa huyo mtu aliyemtumai na kuelekeza moyo wake kumfuata. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Lengo la Mungu rafiki ni kwamba tulisikie na kulishika neno lile. Pengine ungelipenda kujua zaidi kuhusu kipindi hiki au una maoni. Tafadhali wasiliana nasi ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi, kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kwa mtayarishi, kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number 00505, Nairobi, Kenya. Na kwako wewe msikilizaji ambaye umekuwa ukishiriki nasi kifedha, na kujulisha kwamba umekuwa wa baraka zaidi kwa kipindi hiki, endelea kuendeleza neno kwa kujitoa kifedha kama vile umekuwa ukifanya, na hata katika maombi. Ufadhili wako ni wa maana sana kwa kukiendeleza kipindi hiki. Tafadhali andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kwenye anwani niliyokupa. Asante kwa kusudi hilo. Jiandae kwa baraka zaidi kutoka kwenye sura ya 17 aya ya 9 hadi sura ya 19 aya ya 2 ya kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya 2. Usikose baraka hizo. Mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako. Ubarikiwe na neno litaendelea.